valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë të 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Manastiri Graçanicës nga sot kalojnë në mbrojtjen e policisë e Kosovës. Kosova nuk e ka zbatuar planin Atisari, mbeten ende detyrimet deri në heqjen e pavarësisë mbikëqyrur, tha zyra civile ndërkombëtare. Serbia do të marrë goditje të reja derisa Kosova është e përgatitur për hapat në asamblenë e përgjithshme dhe pasaj, tha ministri Hyseni. Qeveria e Kosovës miraton projekt ligjin për statusin e dëshmorit përfshihen dhe të rënët në periudhën 1945-1991. Zyra e presidentit afgan Hamid Karzai akuzon NATO-n për vrasjen e 39 civilëve. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Prishtinë, qeveria e Kosovës ka miratuar projekt ligjin për statusin dhe të drejtat e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës, viktimave civile dhe familjeve të tyre. Kryeministri Thaçi tha se projekt ligji ka kosto të lartë buxhetore, por shtoi se nuk duhet haruar se dhe sakrificat për lirinë e Kosovës kanë qenë të mëdha. Me këtë projekt ligj, statusi dëshmor i kombit hynjet edhe atyre veprimtarëve që kanë kontribuar për çështjen kombëtare individualisht ose të organizuar në grup dhe që janë vrarë nga armiku nga data 9 maj 45 deri 30 dhjetor 1991. Projekt ligji një statusin e komandantit legendar për Adem Jasharin, ndërsa familjes së tij në prekaz të Skënderajt i siguron të drejta dhe beneficione të përcaktuara nga ky ligj dhe me akte të tjera që do t'i nxjerrë qeveria e Kosovës. Kabul, qeveria afgane, bën të ditur se hetimet tregojnë për 39 civil të vrarë, të gjithë gra e fëmijë nga një sulminatos muajin e kaluar. Shifra është më e ulët se ajo që ishte publikuar ditë më parë, por më e lartë se numri i viktimave i planuar nga NATO-ja. Burimet e Aleancës pohojnë se kanë hetuar raportet për vrasjen e mbi 50 civilëve në provincën e Helmandit nga sulmi një rakete të NATO-s. Zëdhënësi i forcës shumëkombëtare tha se nuk mund të komentonte raportet e ardhura nga zyra e Karzait për vrasjen e 39 civilëve. Më herët NATO-ja njoftoi se 6 persona, shumica militantë, u vranë gjatë sulmit në fjal. Zyra e Karzait tha se viktimat ishin civil të mbledhur në një shtëpi për të menjanuar luftimet mes forcave të NATO-s dhe talibanëve. Mosk, numri viktimave nga zjarret që kanë përfshirë Rusin ka shkuar në së paku 50 persona. Autoritetet njoftojnë se dy zjarfikës kanë vdekur sot gjatë operacioneve të shpëtimit. Burimet zyrtare flasin për së paku 600 zjarre të ndara, të cilat nuk janë vënë ende nën kontroll. Zjarret janë shkaktuar nga temperaturat e larta, të cilat këtë vit kanë arritur nivele rekord në Rusi. Të mërkurën, presidenti rus largoi nga detyra një numër ushtarakësh për dështimin në përballimin e situatës së krijuar nga zjarret. Berlin, trajneri kombëtares gjermane të futbollit nuk do të angazhojë më shumë se dy lojtarë të ekipit të Bayernit të Myuniut në ndeshjen miqësore me Danimarkën në 11 gusht. Vendimi duhet jetë në përgjigje të ankesave të trajnerit të Bayernit, holandezit Louis van Gaal, për ndeshjen miqësore vetëm 9 ditë para fillimit të kampionatit gjerman të futbollit. Gjermania në ndeshjet kualifikuese për finalet e kampionatit evropian në vitin 2012 është në grupin A së bashku me Turqinë, Austrinë, Kazakistanin dhe Azerbajxhanin. Ndërkaq në finalet e kampionatit botror të futbollit Afrika e Jugut 2010 u zhvilluan qershorin e kaluar, Gjermania zuri vendin e tretë. Do që të bllokojmë lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Siç dëgjuat edhe në hapje, policia e Kosovës ka marrë përgjegjësitë nga NATO-ja për ruajtjen e manastirit të Graçanicës. Është ky objekti i dytë me radhë pas gazimestane që ruhet nga policia vendore. Kfori tha se vendimi është marrë pas vlerësimit pozitiv për situatën e sigurisë. Klerikët serb janë konsultuar, por nuk është arritur ndonjë marrëveshje me ta lidhur me transferin e përgjegjësive. Nga Prishtina u siti sjell korrespondenta jon Albana Isufi.
Forcat paqëruajtëse të NATO-s në Kosovë kanë vendosur që t'ia transferojnë përgjegjësitë për ruajtjen e manastirit të Graçanicës policisë së Kosovës. Kjo është bërë ditur nga vetë komandanti i Forit Markus Bendler në një konferencë për gazetar.
As a reflection of the improved security situation in Kosovo, NATO has decided to transfer lead responsibility.
Si reflektimi për mirësimit të situatës së sigurisë në Kosovë, NATO ja ka vendosur që të transferojë përgjegjësitë kryesore për ruajtjen e pronave me status të veçantë që ruhen nga trupat e KFOR-it e policia e Kosovës. Këshilli Veri Atlantik ka vendosur me nënt korrekt se ka ardhur koha që në përfaza të transferojë përgjegjësitë për ruajtjen e objekteve tjera të rëndësishme të policia e Kosovës. Manastiri Graçanicës do të jetë i pari në këtë proces, tha generali Bendler. Ai tha se vendimi është marrë pas vlerësimit pozitiv të situatës dhe rekomandimit të komandantit të Kraut Jugor të NATO-s dhe generalit Bendler. Komandanti i KFOR-it ka bërë të ditur se gjatë fazës përgatitore janë konsultuar të gjitha palët e përfshira, si Kisha Ortodokse Serbe, institucionet e Kosovës dhe Komuna e Graçanicës. Por me gjithë konsultimet duket se klerikët serb nuk janë bajtuar me këtë transferim.
We didn't consult this Belgrade, but the Belgrade authorities have been informed long before. And of course, we had intense discussions with the Serb Orthodox Church and the highest representative.
Nuk jemi konsultuar me Beogradin, por autoritetet e Beogradit janë informuar kohë më parë, dhe natyrisht ne kemi pasur bisedime intensive me përfaqësuesit e lartë të Kishës Ortodokse, duke u kërkuar mbështetjen dhe pajtimin. Natyrisht se ka pasur shumë rezerva, madje edhe kundërshtime për këtë hap, por ne kemi ndjerë se tani është koha e duhur për këtë proces, tha Bendler, duke sqaruar se procesi është dashur të përfundoj herët avon.
I have to agree that has been no agreement reached.
Më duhet të pajtohem se nuk është arritur ndonjë pajtim, pra s'ka pasur marrëveshje, por kemi pasur bisedime dhe konsultime intensive, tha generali Bendler. Në ekzekutimin e detyrës së re që pritet ta marrë plotësisht deri në fund të gushtit, policia e Kosovës do të monitorohet dhe këshillohet nga Euleksi. Autoritetet kosovare shohin hapin e KFOR-it si një dëshmi që tregon se Kosova ka krijuar kapacitetet për sundimin e rendit dhe të ligjit. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi i tha Radios Evropa e Lirë se ngjashëm si në marrjen e përgjegjësive për ruajtjen e monumentit të Gazimestanit edhe në Graçani, policia do të jetë në nivel të detyrës.
Për këtë kanë biseduar koma para drejtori policisë bashkë me ulhecin e komponentës e policisë të Euleksit me klerikët e mënastirit dhe i kanë bindë se kemi potencial mundësi dhe natyrisht që pas Gazimestanit ku jënë dëshmu dhe gjatë kohës e Vidovdanit ka kalu pa incidente, kjo është një dëshmi shtesë se policia e Kosovës është e gatshme të merë përgjithësi që i takoj.
Në anën tjetër edhe kryetari Graçanicës Bojan Stojanovic është shprehur i bindur se kalimi përgjithësive nga KFOR-it e policia do të kalojë qejt dhe nuk do të sjellë probleme. Ky është një vendim i pritur, nuk është kurfarësie dhe mendoj se vetvetes ja ngrisim tensionet nëse mendojmë se çka do të ndodhë. Populli serb në Kosovë ka psuar mjaft, kështu që kjo që po ndodh nuk tregon asgjë të re. Sa i përket manastirit të Graçanicës, ne besojmë thellë se populli serb është i aftë që ta ruajë këtë manastir, pasi që bëhet fjalë për serbët në policinë e Kosovës dhe natyrisht ata janë aty me pajtimin e Beogradit. Unë si njeri konsideroj se objektet e shenjta i ruan më mirë një polic serb sesa ndonjë ushtar, tha Stojanovic. Manastiri Graçanicës është i dyti pas monumentit të Gazimestanit që do të ruhet nga ana e policisë së Kosovës. Këto transferime të përgjegjësive nga KFOR-it e policia e Kosovës janë paraparë me pakon Atisarit. KFOR-i ka bërë të ditur se do t'i kalojë përgjegjësitë policisë edhe për ruajtjen e të paktën katër manastireve tjera ortodokse. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Autoritetet kosovare në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar do t'i kundërpërgjigjen veprimeve të shtetit serb kundër shtetësisë së Kosovës. Pasi përfundoi vizitat në Hagë dhe New York, ministri i jashtëm Skënder Hyseni paralajmëroi goditjet dhe befasira për Beogradin. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Prishtina zyrtare ka paralajmëruar Serbin që pas prezantimit këshillëdhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, të bëhet gati për, siç thuhet, goditje dhe befasira të tjera. Autoritetet kosovare thanë se po planifikojnë që në koordinim me shtetet mike të Kosovës, t'i kundërpërgjigjen iniciativës së Serbisë për paraqitjen e një rezolute kundër shtetësisë së Kosovës gjatë punimeve të sesionit të radhës së Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Ministri i Punëve të Jashtme Skënder Hyseni tha se diplomacia kosovare do të ndërmarrë veprimet e saj adekuate, po që se, si që tha i, Beogradi vazhdon të hudh pengesa diplomatike në rrugën e afrimit dhe të bashkëpunimit ndërmjet dy shteteve.
Serbia do të befasohet hala, Serbia do të merë goditje të tjera. Goditje për Serbin vinë se rezultatit veprimeve të vetë Serbis.
Tha ministri Hyseni pas këtimit të tinga turneo diplomatik në Hagë, ku u shpallë mendimi këshillëdhënës i GND-s, dhe në New York, ku mori pjesë në mbledhjen e fundit të këshillit të sigurimit qëndrimit për Kosovën. Në këtë seancë, ministri Hyseni kishte kërkuar zhvleftësimin e rezolutës 1244 dhe miratimin e një rezolute të re me të cilën i japet fund dokumentit ende në fuqi të Kombeve të Bashkuara, veprim ky që u kritikua nga analistët vendor. Mirpo kërkesa e Kosovës për miratimin e një rezolute të re të Këshillit të Sigurimit, sipas Hysenit, ka qenë hapi domosdoshëm.
Një veprim krejtësisht i natyrshëm dhe krejtësisht normal. Dhe për më tepër mund t'ju them që kjo kërkesë është mirëpritur jashtëzakonisht shumë.
Megjithatë, ai nuk deshi të jap detaje për mënyrën se si do të veprojë Kosova gjatë sesionit të 64 të Asamblesë Përgjithshme të OKB-s.
Ne jemi duke punuar ngushtë me partnerët e Kosovës në OKB, me partnerët e Kosovës në Këshillin e Sigurimit, me tre partnerët kyst Kosovës që kanë të drejtë vetoje në Këshillin e Sigurimit.
Ministri Hyseni bëri të ditur se gjatë qëndrimit të tij në Shtetet e Bashkuara ka zhvilluar takime me përfaqësues të 10 shteteve, nga të cilët, siç tha ai, ka marrë premtime se shumë shpejt do të ndryshohet çështja ndaj Kosovës dhe se do të merret vendimi për njohjen e shtetësisë së vendit. Muaji shtator, sipas shefit të diplomacisë kosovare, mund të jetë i frytshëm për rritjen e numrit të shteteve që deri më tani e kanë njohur Kosovën. Hyseni shprehu bindjen se përqendrimi i diplomacisë kosovare në New York është rruga më mirë për të lobuar për njohjen e pavarësisë së vendit. Opozita kosovare ndërkaq e cilsoi të pamjaftueshme këtë gjë duke theksuar nevojën për shtrirjen e lobimit edhe në Bruksel. Te 5 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian gjende nuk e kanë njohur Kosovën. Nën kryetari i Aleancës Kosova e Re Ibrahim Makolli theksoi se institucionet kosovare nuk kanë strategji të mirëfillt lobimi.
Kemi pritur që pikrisht diplomacia kosovare do të jetë shumë më vepruese në veçantë me këto 5 shtete të Bashkimit Evropian të cilat nuk e kanë njoftë Kosovën, por edhe në vendet e tjera. Thjesht kjo flet që tashme institucionet e vendit nuk kanë një strategji për këtë azim me çështjet e lobimit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kosova ka ende për të bërë lidhur me zbatimin e planit Atisari, thuhet në qëndrimet e zyrës civile ndërkombëtare pas deklaratave të kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, se pavarësisë mbikëqyrur po i vjen fundi. Kjo zyrë ka rikujtuar qeverinë se vlerësimin për të arritura do ta bëj grupi drejtues ndërkombëtar. Nga Prishtina raporton Zedin Gashi.
Grupi drejtues ndërkombëtar është trupi përgjegjës që do të vlerësojë shkallën e përparimeve në Kosovë para se të mund të kalohet në fazën e pavarësisë së plotë dhe të pambikëqyrur. Që nga shpallja e mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, kryeministri Hashim Thaçi në disa raste e ka përsëritur se Kosova tashmë po kalon në fazën e pavarësisë së plotë duke lënë pas mbikëqyrjen ndërkombëtare. Duke iu referuar këtyre deklaratave, zyra civile ndërkombëtare në Kosovë si një trup që mbikëqyr të arriturat në shtetin e Kosovës vlerëson se ICO-ja është një organizatë dinamike dhe se aktiviteti dhe struktura e saj i përgjigjet progresit të arritur në Kosovë. Një zëdhënës i ICO-s, Endi Megafi, përmes një deklarate me shkrim, thotë se grupi drejtues ndërkombëtar ka rënë tashmë dakord për një lloj ribalancimi të parë të ICO-s në muajin shkurt të këtij viti. I takon grupit drejtues ndërkombëtar që të përcaktojnë ndryshimet e më të tjeshme në aktivitetin dhe strukturën e ICO-s, natyrisht duke informuar plotësisht dhe marrë edhe mendimin e qeverisë së Kosovës, nënvizon Megafi. Sidoqoftë, ai tërheq vëmendjen edhe në disa detyra që në bazë planit të Atisarit mbeten ende fusha të papërmbushura nga ana e shtetit të Kosovës. Duhet theksuar megjithatë se ka edhe një sër fushash për zbatimin e plot dhe të rregullt të dispozitave të pakos së Atisarit, të cilat mbeten në proces për të përmbushur, thotë zëdhënësi Megafi. Ndërkohë, zëvendës kryeministri i Kosovës Hajledin Kuçi thotë se ideja e kryeministrit është serioze dhe mbështetet në të arriturat dhe faktet e reja që ka sjellë për shtetin e Kosovës mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë.
Pse kemi parë këtë ide? Po këtë propozimin tri arsye. E para, ngritja kapaciteteve që kanë ndodhur në Kosovë, dhe në përputhje me këtë duhet kemi ngritje të kapaciteteve institucionale dhe reduktim të atyre ndërkombëtare. E dyta, e dini që dhe plani i presidentit Atisari ka afat kohor. Dhe treta është mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, Kosova pas një studi korrikut nuk është e njëjtë për prezencën ndërkombëtare me atë që ka qenë para një studi korrikut.
Duke mos lënë anash të arriturat në procesin e decentralizimit dhe integrimit të pakicës serbe, zëvendës presidenti i partisë opozitare Aleanca Kosova e Re, Mimoza Kusari Lila, thotë se Kosova ka ende nevojë për asistencë dhe mbikëqyrje ndërkombëtare, sidomos në fushën e sundimit të ligjit, duke aluduar tek vazhdimi pandryshuar i punës dhe misionit të EULEX-it në Kosovë.
As kjo qeveria, as qeverit paraprake, nuk kanë arritë të ngrisin kapacitetet në funksionimin e rendit dhe ligjit në Kosovë. Ne ende kemi nevojë për asistencë të bashkisë ndërkombëtare në këtë aspekt, dhe ende kemi nevojë që të kemi një matës të sferave të caktuara të jetës në Kosovë nga një institucion ndërkombëtar këtë rast të rendit të ligjit.
Në anën tjetër, Hajreddin Kuçi thotë se kryeministri Thaçi e ka dhënë mbështetjen e partnerëve ndërkombëtar lidhur me kërkesën e tij për përfundimin e fazës së pavarësisë mbikëqyrur.
Kërkesa e kryeministrit është që ne të përgatitemi, bashkia ndërkombëtare të përgatitemi, jo kuptimin e konkurrencës së njëri tjetrit, por përgatitjes adekuate për një fuqizim të institucioneve tona për një pavarësi të plotë që mendojnë këtë drejtim kemi edhe mbështetjen e plotë të partnerëve tanë ndërkombëtar.
Ndryshe nga krerët e qeverisë, Mimoza Kosari Lila thotë se Kosova ka mungesë të kapaciteteve dhe planeve afatgjate zhvillimore, kështu që sipas saj deklaratat e kryeministit Thaçi duhet parë me skepticizëm.
Konsideroj se në një formë caktuar asistenca ndërkombëtare është shquar edhe vetëm si një mbështetje në mungesë të kapaciteteve vendore, jo në mungesë mekanizmave institucional, por në mungesë të kapacitetit për të menaxhuar dhe për të qeverisë drejt me Kosovën.
Në nenin 11 të dispozitave themelore të planit Atisarit, përveç se përcaktohen mekanizmat mbikëqyrës, thuhet se grupi drejtues ndërkombëtar do të ketë përgjegjësinë për mbikëqyrje dhe do të jetë autoriteti final në Kosovë lidhur me interpretimin e marrëveshjes të njohur si Paku i Atisarit. Ky grup, siç e ka caktuar shefin e zyrës civile ndërkombëtare, është trupi përgjegjës që i vazhdon mandatin shefit të ICO-s, duke i ofruar udhëzime për largimin në faza deri në përfundim të plotë mandatit. Shqyrtimi i parë i këtij mandati tashmë është bërë në shkurt të këtij viti dhe pritet që grupi drejtues ndërkombëtar të vendosë nëse duhet të kalohet edhe në një fazë tjetër të rishikimit të mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Serbët e Kosovës nuk duhet kërkojnë asgjë më shumë se sa lejon dokumenti i Atisarit, pasi kjo do të paraqiste rrezik për ndarje të brendshme, vlerësojnë zyrtarë dhe anëtarë të Kuvendit të Kosovës. Por ndryshe mendojnë politikanët serb. Për më shumë nga Prishtina raporton korrespondentin Bekim Bislimi.
Lutfi Haziri ishte antar i grupit negociator të Kosovës në bisedimet në Vjenë dhe aktualisht ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit thotë se dokumenti i Atisarit, i cili siç thotë ai është përkthyer në obligime kushtetuese për Republikën e Kosovës, rregullon të drejtat e komuniteteve etnike në veçanti për komunitetin serb.
Plani i Atisarit është të rrekon në vijat kuqe të delegacionit të unitetit në atë kohë që është vetë nga presidenti Sejdio dhe çdo lëvizje është i planit Kosovën e çon në ndarje të mbrojtshme territoriale cila është rrezikshme, jo funksionale dhe e defekton seriozisht funksionalitetin e shtetit. Krijon struktura dhe institucione paralele të mbrojtshme dhe pamundson Prishtinën si qendër politike të vendosjes me shtri autoritetin në territorin e saj të garanton tashmë kushtetues. Ndarja e mbrojtshme është më e rrezikshme se ndarja e Kosovës, absolutisht edhe se çdo propozim tjetër i marr që po vjen prej Beogradit.
Mendim të ngjashëm ka dhe Ahmeti Sufi, deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në Kuvendin e Kosovës. Ai thekson se dokumenti i Atisarit dhe rrjedhimisht edhe kushtetuta e Kosovës siguron të drejtat e komunitetit serb më tepër se çka cila do pakis në vendet në rajon dhe më zgjer.
Hapja Pakos Atisarit ose ofrimi i kushteve tjera në mënyrë speciale e prish balancën, konsiderojmë edhe në Kosovë, por ndikon edhe në rajon. Prandaj Pakoja Atisarit me gjithë ato pengesa që ka mund të ketë perin rastin e realizimit është ajo që ka mund të jepet minoritete më shumë se sa që në fakt ka shumica. Konsiderojmë se të drejtat e minoritetit serb janë të plotësuara në Kosovë dhe absolutisht nuk do të duhej ndryshuar gjendja për shkak se do të kishte pengesa për të ardhmen.
Por kështu nuk mendojnë politikanët serb të Kosovës. Ata thonë se dokumenti i Atisarit është i papranueshëm për serbët e Kosovës dhe për Beogradin zyrtar. Marku Jakshiç, politikan serb nga Verju i Kosovës, thotë se serbët e Kosovës nuk duhet të kërkojnë asgjë nga institucionet e këtij vendi.
Atisari e plan kontaktave nuk është prekuar od strane dëshove Serbie.
Plani i Atisarit ashtu siç është nuk është pranuar nga ana e shtetit të Serbisë dhe as më pak nga serbët që jetojnë në këto hapësira. Thjesht ky plan nuk guzon të jetë tema e debatit për ne. Unë mendoj se kurfar bisedimesh për realizimin e të drejtave ose privilegjeve, serbët nuk duhet të kërkojnë nga Prishtina sepse në betejën e gjatë politike ne duhet të mbesim qytetar lojal të Serbisë, tha Jakshiç. Mendim të ngjashëm ka edhe Dragan Velić, politikan serb i Kosovës Qendrore. Ai thotë se është e tepërt të bisedohet lidhur me të drejtat që siguron dokumenti i Atisarit, kur kjetë parasysh që serbët nuk e kanë pranuar atë. Për ne, çështja esenciale dhe më rëndësishme është ajo e statusit. Kjo çështje do të rregulloj edhe çështje tjera. Sot po flitet për çështje teknike. Unë nuk e di se cila çështje teknike do të mund të zgjidhej e të mos prekej çështja e statusit. Këtu ndoshta edhe ekzistojnë disa çështje me më pak rëndësi, të cilat janë teknike bloke si zgjidhje të përkohshme që nuk do të preknin statusin, por kjo nënkupton zgjidhje të disa çështjeve të cilat nuk do të ishin zgjidhje afatgjate dhe stabile. Ne këtë gjendje kemi tash 10 vjet dhe thjesht rreth kësaj çështje nuk do të duhet të harxohet kohë, përfundon Veliç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kalojmë në zhvillimet ekonomike. Tregtia jashtme e Kosovës vazhdon të ballafaqohet me deficit të lartë pasi sipas të dhënave zyrtare dhe gjatë këtij viti importi vazhdon të mbetet shumë i madh se eksporti. Nga Prishtina raporton Luleta Krasniqi.
Zëdhënësi i doganave të Kosovës Adriatik Stavilevsi thotë se importi ka qenë parafërsisht i njëjtë me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, kurse eksporti ka shënuar rritje.
Dallimi është mjaft i vogël mes importit në vitin 2009 dhe vitin 2010. Struktura e mallrave që janë importuar gjithashtu është e njëjtë parafërsisht. Në vitin 2009, në 6 muajin e parë kemi pasur import prej 822.6 milionë eurove, kurse në vitin 2010, 6 muajin e parë kemi pasur 893.07 milion euro import të madhërosh.
Edhe për kundër asaj që Kosova është bërë pjesë e marveshjeve të ndryshme rajonare, në vazhdimësi në tregun kosovar ka pasur bilans negativ tregtar. Vlera e vogële eksportove kosovare është arsyetuar me cilësin e dobët të prodhimeve vendore kundrejt vendeve të zhvilluara, por me kalimin e viteve, prodhuesit vendor, pavarësisht barierave të shumta, kanë arritur të përdorin teknologjin bashkohore dhe kanë rritur në masë të madhe cilësinë e prodhimeve. Skender Bajrami është një prodhues vendor, a janë kohët për politika tatimore të pavolitshme në Kosovë.
Ne për produktet tona lëndën e parë, duke filluar nga nafta, pajisjet, makineria dhe të gjitha, paguajmë edhe dogonë edhe TVSH. Ndërsa plas për produktin tonë të materialit ndërtimor, bllokët dhe të gjitha produktet e saj nga argjilli, jena shumë vetëdijshëm si na rrethon ni, jo vetëm ni Serbi, por edhe ni Maqedoni, e cila është giganti prodhimit të produkteve të materialit ndërtimor. Ne për pajisje paguajmë TVSH.
Gjithnjësa i përket të dhënave zyrtare të doganave të Kosovës, thuhet se eksporti në vitin 2010 është dyfyshuar krahasim me 6 muajorin e parë të vitit 2009. Në vitin 2009 kishte pasur afër 28.4 milion euro eksport, kurse në vitin 2010 janë 53.7 milion. Sipas zëdhënësit të doganave të Kosovës, këto të dhëna tregojnë se ka dyfishim të eksportit, ndërkaj sa i përket strukturës së mallrave të cilat më së shumti importohen dhe atyre që eksportohen, Stavilevsi jep më shumë hollësi.
Struktura kryesisht përbohet prej naftës dhe derivateve të saj, gjithashtu produkteve me aksizë si alkoholi, cigareja, cilat dominojnë përka vlera e mallit. Kurse sa i përket eksporti kryesisht prinë metalet dhe rrjetet e metaleve.
Sidoqoftë, përfaqësues të institucioneve të Kosovës kanë potencuar se Kosova gjatë këtij viti në fushën e krijimit të rregullave të ekonomisë së tregut ka bërë avancim të duhur. Ata kanë thënë se Kosova vazhdimisht ka treguar gatishmëri për bashkëpunim rajonal ekonomik, ndërkaq ekspertët e çështjeve ekonomike vazhdimisht kanë kërkuar nga këta të fundit që të kontribuojnë në ngritjen e nivelit të këmbimeve tregtare në mënyrë që Kosova të mos mbetet edhe më tej një vend më shumë importues se sa eksportues. Ndërkohë, eksperti çështjeve ekonomike Musa Limani thotë se Kosovës i mungon një strategji e zhvillimit ekonomik.
Nuk posedon me një program të cilat do të mbështesin biznesin kosovar. Mungesa politikës adekuate kreditore dhe sidomos te politika tregtisë jashtë. Në Kosovë keni sot dikon 80% mallrave të cilat janë të nevojshme për plotësimin e nevojave të konsumatorëve të Kosovës ose të tregut të Kosovës importohen.
Për Radio Evropa e nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kosovarët ju përgjigjen në masë të madhe detyrimeve tatimore. Uthejqës të administratës të tatimeve thonë se për periudhën e njërkori kanalizuar 61% të planit të përgjithshëm vjetor. Megjithatë nuk mungojnë as problemet. Nga Prishtina, Ulcitisjel Nadia Ahmeti.
Administrata tatimore e Kosovës për 7 muajt e parë të këtij viti ka realizuar 131 milion euro apo 61% të planit të përgjithshëm vjetor të përcaktuar nga qeveria e Kosovës. Në një konferencë për media, drejtori përgjithshëm i administratës tatimore, Behgjet Haliti, tha se të hyrat tatimore për periudhën janar-korrik janë më të mëdha për 14.82 milion euro ose shprehur në përqindje 12.8% krahasuar me periudhën e njëjtë e vitit të kaluar. Rritja grumbullimit të hyrave tatimore si si pas ti ka ndodhur për shkak se qytetarët dhe bizneset në Kosovë tani më janë të vetëdijesuar për kryerjen e detyrimeve tatimore që kanë ndaj shtetit.
Gjatë muajit kur ikat administrata tatimore kam lidhur rreth 29 milion, apo shprehur në përqindje rreth 12% më shumë se sa të njëjtën periudhë të vitit kaluar.
Edhe njohës se çështjeve ekonomike pohojnë se është rritur numri personave që në mënyrë vullnetare i kryejnë obligimet e tyre, por që ka edhe biznese që me vështirësi i përmbushin detyrimet e tyre. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thotë se në Kosovë nevojitet krijimi një kulture të mirëfillt fiskale.
Tatimet në Kosovë në një masë shumë të madhe janë duke u paguar vullnetarisht, por ende mbetet për të vendisuar shtetari kosovar që obligimet ndaj shtetit duhet të kryhen.
Megjithatë, Haliti tregon se janë mbi 200 milion euro borxhe ndaj administratës statimore e që borxhelinjt më të mëdhenj sipas tij janë kryesisht ndërmarrjet publike dhe bizneset që veprojnë në enklavat serbe.
Borxhet në fillim të vitit kanë qenë 236 milion. Prej tyre borxhet statimor kryesor është dikon rreth 40%, ndërsa pjesa tjetër janë ndëshkime dhe interesa. Dhe në kuadër të atij 200 6 milion, që rrët 30 milion janë borxhe për kontributet pensionale. Borxhlit më të mëdhaj mos shkojnë me emra, po kryesisht janë ndërmarrjet publike.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në fund të pjesës tematike ju sillim një zhvillim ndërkombëtar. Gjykimi për krim e lufte ndaj ish-presidentit të Liberisë Charles Taylor sot ka pasur një dëshmitare të pazakontë, modelen britanike Naomi Campbell. Për më shumë le të ndjekim raportin e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Supermodelja britanike Naomi Campbell ka thënë se asaj janë dhënë disa gur të papastruar nga ish-presidenti i Liberisë Charles Taylor gjatë një darke të organizuar nga vetë ai. Zoti Taylor po gjykohet për krime lufte në Hague. Campbell ka thënë në gjykimin e tij se asaj është thënë më vonë se gurët ishin diamant dhe dhuratë nga vetë Taylor. Modeli është marrë në pyetje për shkak të pohimeve se Taylor i ka dhënë asaj diamant të papërpunuar pas një darke në Afrikën e Jugut më 1997. Nëse vërtetojnë këto pohime, me prokurorët thonë se me këtë do të dëshmohet se Taylor ka përpunuar diamant për të cilat supozohet se janë shfrytzuar për blerjen e armatimit për rebelët në Sierra Leone në fqinje. Ish presidenti Taylor po përballet me 11 akuza për krime lufte gjatë konfliktit në Liberi dhe Sierra Leone, me çrast që në vrarë më shumë se 250.000 njerëz. Campbell e filloi dëshminë e saj duke u betuar mbi Biblën.
I solemnly swear on the Bible.
I solemnly swear on the Bible
that I will speak the truth.
That I will speak the truth.
Betohem solemnisht mbi Biblën se do të flas të vërtetën, gjithë të vërtetën dhe asgjë poshtë të vërtetën, tha zonja Campbell. Pas një darke në të cilën kanë marrë pjesë Campbell dhe Taylor në shtëpinë e presidentit Mandela në Afrikën e Jugut, Campbell thotë se është zgjuar nga një etrokitur në derë. Kur e kishte hapur derën, dy persona i kishin dorëzuar asaj një çesk.
I saw a few stones and there were very small, dirty looking stones.
Un pash disa aty dhe ata ishin shumë të vegjël dhe të papastruar, tha zonja Campbell, duke nënvizuar se nuk e kishte ditur në fillim se gurët ishin diamant. Sipas saj, të nesërmen në mëngjes, dikush i kishte thënë asaj se gurët mbase ishin diamant të përgjakur, dhe kjo është arsyeja pse gurët ja ka dhënë një miku për t'i dhënë në bamirësi. Zonja Campbell gjithashtu ka pranuar se deri në kohën e asaj darke nuk e ka njohur fare zotin Taylor, dhe as që kishte dëgjuar më parë për shtetin me emrin Liberi. Avokatët mbrojtës të ish-presidentit kanë hedhur poshtë dëshminë e supermodeles, duke argumentuar se pohimet e saj ishin tërsisht të bazuara në supozime. Charles Taylor, i cili aktualisht gjendet në burgun e Hagës, ka qenë presidenti i Liberisë nga 1996 deri më 2003, kur edhe është akuzuar nga gjykata e Kombeve të Bashkuara për Sierra Leone. Është i akuzuar për krime serioze të luftës dhe krime kundër njerëzimit gjatë luftës civile në Sierra Leone. Prokuroria synon të vëtë hënë në bankën e dëshmitarëve dhe aktoren Mia Farrow, e cila gjithashtu kishte marrë pjesë në darkën e vitit 1997.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë dhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Manastiri Graçanicës nga sot kalojnë në mbrojtjen e policisë së Kosovës. Kosova nuk e ka zbatuar planin Atisari, mbeten ende detyrimet deri në heqjen e pavarësisë mbi qyrur, thë zyrat civile ndërkombëtare. Serbia do të marrë goditje të reja, derisa Kosova është e përgatitur për hapat në asamblene përgjithshme dhe pasaj, tha Ministri Hyseni. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit të edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njërësh në çdo kohë ju mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga Praga, miru dëgjofshim.